Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2020-yilda Tokioda o'tkaziladigan Olimpiada o'yinlaridan boksni o'yinlar dasturidan olib tashlashi mumkin. Bu haqda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rahbari Tomas Bax Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida Olimpiya o'yinlari ochilish arafasida o'tkazilgan qo'mita yig'inida ta'kidlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga ko'ra, Buenos Airesda bo'ladigan bu yilgi yoshlar olimpiadasi va Tokioda 2020-yilda bo'ladigan yozgi olimpiadada o'yin dasturida boksning bo'lishi savol ostida turibdi. Bunga AIBA boshqaruvi, tashkilotdagi moliyaviy va doping nazorat hamda hakamlar bilan bog'liq muammolar sabab ekani aytilmoqda. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rahbari Tomas Bax Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida qishki olimpiya o'yinlari ochilish arafasida o'tkazilgan qo'mita yig'inida AIBA'dagi vaziyatdan tashvishda ekanini bildirdi. AIBA'dagi vaziyat ochiq tergov qilinadi. Ungacha boksning olimpiya musobaqalariga kiritilishi savol ostida bo'lib turadi degan Bax. O'tgan yil noyabr oyida AIBA rahbari Chang Kuo tashkilot a'zolari bosimi ostida qalloblikka yo'l qo'ygani borasidagi ayblovlar ortidan iste'fo bergan edi. Tashkilot ustaviga muvofiq uning o'rnini AIBA vitse-prezidenti Franco Falcinelli egallagandi. Keyinchalik u ham bu lavozimda o'tirishdan bosh tortgach, uni o'rniga AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlangandi. AIBA'ning yangi prezidenti federatsiyaning noyabr oyida Moskvada bo'ladigan qurultoyda saylanadi. AQSh moliya vazirligi hisobotida Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhlarining rahbarlaridan biri deya ta'riflanadigan G'ofur Rahimovning uyushmaga muvaqqat rahbar etib tayinlanishi ayni paytda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidagilarni ham taajjubga solgan. Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasi AQSh War of Zakone jinoiy guruhiga aloqador ko'rgan G'ofur Rahimovning Xalqaro havaskor boks uyushmasiga muvaqqat prezident etib tayinlanishi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasini chuqur xavotirga solgani haqida yozdi. 2000-yilda eslatamiz, Sidney shahrida bo'lib o'tgan yozgi olimpiada o'yinlariga G'ofur Rahimov sanksiyalar bois qo'yilmagan edi. Ozodlik Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi bayonoti va G'ofur Rahimovning qora ro'yxatda bo'lishiga qaramay, Xalqaro havaskor boks federatsiyasiga muvaqqat rahbar etib tayinlangani yuzasidan AIBA matbuot xizmatiga yozma murojaat qildi, lekin hozircha biron javob olmadi. Boks 1904-yildan buyon olimpiada o'yinlari dasturida bo'lib kelmoqda. O'zbekistonlik bokschilar esa Rioda 2016-yilda bo'lib o'tgan olimpiadada 3ta oltin, 2ta kumush va 2ta bronza, jami 7ta medal bilan ushbu sportda peshqadam bo'lib kelgan Kubani ham ortda qoldirib, medallar jadvalida peshqadamlikni qo'lga kiritgan edi. Navbatdagi yozgi olimpiada o'yinlari 2020-yilda Tokioda bo'lib o'tadi.